Meškáš, napomenul ma Ferdinand, keď som vstúpil do kancelárie. A máš opicu. Zlož si nohy zo stola. Odsekol som, obišiel písací stôl, zapol počítač a stiahol žalúzie. Svetlo prestalo byť také prenikavé a mohol som si dať dole slnečné okuliare. Znamená to, že vernisáž sa vydarila? Zatiahol Ferdinand tónom, ktorý priamo útočí na centrum ľudskej bolesti. Tancovalo sa na stoloch. Odvetil som a pozrel na hodinky. Pol desiatej. Prečo sú vždy najlepšie tie žúry, na ktorých človek nebol? Vzdychol si Ferdinand. Prišli tam nejakí známi? Myslíš takých, ktorých poznáš ty? Myslím celebrity titulok. Málo vo vzduchu zápestím. Už som sa prestal rozčuľovať nad tým, že sa chce tváriť ako estrádny umelec. Zopár, mykol som plecom. A Ari Ben, ten spisovateľ a princeznín frajer je na každom žúre. Nie. O 12. tu máš stretnutie s Landerom a s našim klientom však? Áno. Bol tam Hank von Helvete so Superstar? A modelka Wendela Kirsebomová? Vypadni, musím pracovať. Ferdinand sa zatváril urazene, no poslúchol. Ešte sa za ním ani nezabuchli dvere, keď som bol hotový s vygooglovaním Klasa Gréveho. O niekoľko minút neskôr som vedel, že bol 6 rokov šéfom a spolumajiteľom firmy Hote, až kým ju nepredali, má za sebou manželstvo s belgickou fotomodelkou a je majstrom Holandska vo vojenskom 5-boji z roku 1985. Vlastne ma aj prekvapilo, že som o ňom nenašiel viac. To nič. O 5. budeme mať za sebou mekšiu verziu Inbauda, Reida a Buckleyho a budem vedieť všetko, čo potrebujem. Dovtedy ma čakala dôležitejšia úloha. Uskutočniť rozsiahlu anexiu. Oprel som sa o operadlo stoličky a zavrel oči. Vychutnával som si napätie akcie, no nenávidel čakanie. Už teraz mi srdce bylo rýchlejšie ako zvyčajne. Do mysle sa mi vkradlo želanie, aby malo dôvod búchať ešte rýchlejšie. 80 000. Zdá sa to byť viac peňazí, ako to naozaj je. V mojej peňaženke majú menšiu hodnotu, ako pre Kíkeruda jeho podiel. Občas som mu závidel jeho jednoduchý život o samote. Keď sme ho prijali na miesto vrátnika, ihneď som sa uistil, že sa okolo neho nepohybuje priveľa zvedavých uší. Ako som pochopil, že je človek, ktorého hľadám? V prvom rade ma o tom presvedčil jeho do očí bijúci defenzívno-agresívny prístup. Okrem toho reagoval, ako by ovládal celú moju techniku kladenia otázok. Preto ma neskôr prekvapilo, keď som pri kontrole jeho bezúhonnosti nenašiel jediný zápis v registri trestov. Potom som zavolal jednej žene, ktorú máme na neoficiálnej výplatnej listine. Pozícia jej umožňuje nahliadať do registra, v ktorom sú zapísané všetky osoby, na ktoré bolo podané trestné oznámenie. No po výsluchu ich prepustili. Ich meno zo zoznamu nikto nikdy nevymaže. A ona mi potvrdila, že som sa naozaj nemýlil. Ového Kíkeruda toľkokrát vypočúvala polícia, že 9-stupňový model ovládal odpredu aj odzadu. Kíkeruda napokon nikdy za nič neodsúdili, čo ma utvrdilo v presvedčení, že ten chlap nie je idiot, len silný dyslektik. Kíkerud bol relatívne malý chlap s tmavými hustými vlasmi, aké mám ja. Pred nástupom do novej práce som ho presvedčil, aby sa dal ostrihať. Vysvetlil som mu, že nikto nebude dôverovať chlapíkovi s výzorom vagabunda z rozpadnutej heavy metalovej kapely. S jeho chrupom, žltým od švédskeho žuvacieho tabaku, som si však neporadil. Ani s tvárou v podobe vesla s vystrčenými čelusťami, ktoré vo mne vzbudzovali pocit, že zožltnutý chrup mu kedykoľvek vyletí z úst a pustí sa do hltania vecí všade naokolo, priamo zo vzduchu, ako to občas uvádzajú vo filmoch o mimozemšťanoch. To by však samozrejme z človeka s kíkerudovými obmedzenými ambíciami nevyvstalo. Bol lenivý. No aj tak túžil zbohatnúť. A to vyvolávalo rozpor medzi jeho túžbami a osobnými vlastnosťami. Kíkerud bol kriminálnik, zberateľ zbraní s násilnickými sklonmi, ktorý túžil po pokojnom živote ďaleko od sveta. Želal si, áno, priam žobral o priateľov, no ľudia akoby tušili, že s ním niečo nie je v poriadku. A vyhýbali sa mu. Bol úprimným, nevyliečiteľným a sklamaným romantikom, hľadajúcim lásku u prostitútok, beznádejne zaľúbený do ruskej, tvrdopracujúcej šľapky menom Nataša, ktorú odmietal podvádzať napriek tomu, že ak som pochopil správne, oň ho nejavila najmenší záujem. Ove Kíkerud bol neriadenou strelou, mužom bez zábran, bez vlastnej vôle či motivácie, ktorého prúd hnal k neodvratnej katastrofe. Mohol ho zachrániť len niekto, kto by mu hodil lano a jeho životu dal nový zmysel a smer. Niekto ako ja. Niekto, kto by na miesto vrátnika zamestnal priateľského a pracovitého mladého muža bez záznamu v registri trestov. Zvyšok už bola pohoda. Vypol som počítač a vstal. Ida, hodinu som späť. Už na schodoch som si uvedomil omyl. Určite to bola Oda. O 12:00 som zastal na parkovisku pred potravinami, ktoré podľa môjho GPS boli presne 300 metrov od Landerovej adresy. GPS mi daroval Pathfinder. Predpokladám, že mal byť akousi útechou, ak by sme nevyhrali súťaž o možnosť výberu ich šéfa. Rýchlo ma aj zasvietili do tajomstiev GPS. Global Positioning System je sieť 24 satelitov obiehajúcich okolo Zeme, ktorý vie pomocou rádiových signálov a atómových hodín nájsť polohu človeka kdekoľvek na planéte s presnosťou 3 metrov. Ak signál zachytia aspoň 4 satelity, systém vie určiť aj výšku vašej polohy. Teda či stojíte na kopci, alebo ste vyliezli na strom. Celý systém, tak ako internet, vymyslelo americké ministerstvo obrany, okrem iného nariadenie rakiet Tomahawk, bomb Pavelov a iných dobrôd, ktoré chceli sypať na hlavu svojich nepriateľov. Ľudia z Pathfinderu mi okrem toho naznačili, že do systému zapojili aj vysielače s prístupom na pozemné stanice GPS, o ktorých nikto nevie, a vytvorili tak sieť do každého počasia, prechádzajúcu aj hrubými domovými múrmi. Jeden z riaditeľov mi vysvetlil, že na to, aby GPS fungovalo, museli do systému zapracovať informáciu, že sekunda na Zemi nie je sekundou vo voľnom priestore. Že čas sa ohýba a tam hore človek starne pomalšie. Satelity jednoducho potvrdili Einsteinovú teóriu relativity.